Fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Shirika la Afya Duniani WHO linachapisha miongozo mipya juu ya matibabu ya HIV na ukimwi, ambapo inasema huenda ikamaliza mlipuko wa ukimwi ifikapo mwaka 2030. WHO inashauri kwamba mtu yeyote mwenye maambukizo ya HIV, virusi ambavyo vinasababisha ukimwi, anatakiwa kuanza kutumia dawa za ARV mapema iwezekanavyo mara tu baada ya kugundulika. Katika mahojiano na VOA, mratibu wa tiba na huduma kwa HIV na ukimwi Meg Dohert anasema majaribio ya kiafya yanaonyesha matumizi ya mapema ya ARV yanawafanya watu wenye HIV kuwa na afya njema na kuishi maisha marefu, huku wakipunguza hatari ya maambukizo ya virusi kwa washirika wao. Bibi Dohert amesema, tunaamini kwamba kwa kuanza kuwapatia mapema watu wengi dawa, tutakuwa na fursa ya kumaliza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Na kumaliza mlipuko wa afya ya umma haimaanishi kwamba hakutakuwa na ushahidi wa virusi hivyo kabisa, lakini itamaanisha kwamba kutakuwa na uwezo wa kuwa na maambukizo machache zaidi kuliko wale ambao wako kwenye tiba kwa wakati huo, na kwamba kutakuwa na watu wachache ambao wameambukizwa. Inakadiriwa kwamba watu milioni 15 wanatumia dawa za ARV. Kulingana na mapendekezo mapya, idadi hii itaongezeka na kufikia watu milioni 37, lengo ambalo WHO inasema ina matumaini ya kulifikia ifikapo mwaka 2020. Meg Dohert anasema itagharimu dola bilioni 18.4 kila mwaka katika kipindi cha miaka mitano ijayo kupanua fursa ya huduma za matibabu. Lakini anasema kila dola iliyowekezwa katika tiba ya HIV itarudisha dola 15 katika kuboresha afya na kupunguza maambukizo, na itasaidia kuepusha vifo milioni 21 vinavyohusiana na ukimwi ifikapo mwaka 2030. Na wanasayansi wanaanza kuona matumaini ya kweli katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba kulingana na kesi 7 pekee za Ebola mwezi Septemba mwaka huu, kesi 2 nchini Guinea na 5 nchini Sierra Leone. Kati ya mataifa matatu yaliyoathiriwa sana na mlipuko huo, Liberia imeorodheshwa kuwa yenye mafanikio makubwa katika mapambano hayo. Hivi karibuni nchi hiyo ilitangaza kwa mara ya pili mwaka huu kwamba haina kesi za Ebola. Nchi hiyo kwanza ilitangaza kutokuwa na kesi mpya za Ebola mwezi Mei, lakini ilipoteza hadhi hiyo pale ilipotangazwa kuwa kuna mvulana mmoja aliambukizwa Ebola mwezi Juni. Nchi huwa inapewa hadhi ya kutokuwa na Ebola baada ya kukaa siku 42 bila kuonekana kwa aina yoyote ya maambukizo mapya. Sierra Leone imeanza kuhesabu siku 42 za kuangalia iwapo kutakuwa na maambukizo yeyote mapya ya Ebola, na inatumai kuungana na Liberia katika kundi la nchi ambazo hazina mlipuko wa Ebola ifikapo mwezi ujao wa Novemba.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
majadiliano leo na uko nami Rahabu Freddy. Mabinti tayari wako hapa na mada ambayo wanaijadili ni kwamba je, binti anawezaje kumtambua boyfriend mwema?
Jina langu naitwa Amida Mkwavi na nitamjua boyfriend wangu kama ananipenda kwa kumwangalia matendo yake, anavyonithamini, anavyonijali, kila ninachomwambia jinsi anavyokifanya, akinikataza mabaya na mimi nikimkataza mabaya. Nikiona kila kitu ananifanyia ndio nitajua kama kweli ananipenda au anipendi, kama ni mwema au mbaya. Kwa hiyo nikimwona hivi anavyonikea sana ndio najua ni mwema.
Kwa jina naitwa Irene Clemensanga, labda nimuulize Amida swali. Hata kama anakujali, utamjaje kama ni mwaminifu, ni mwema? Anaweza akakuonyesha akakukataza mabaya, kumbe anafanya yeye mabaya, utajuaje?
Siwezi sasa ukajua mtu nafsi yake ipo vipi. Ila mimi nitakavyomuona anavyonifanyia matendo mazuri, ninavyomkataza mabaya aache kuyafanya, na mimi anavyonifanyia mazuri, anaponitekea na ananijali, basi ndo nitaamini hivyo, kwa sababu hasa hapo yeye kunisaliti ni yeye mwenyewe na nafsi yake.
Kwa jina naitwa Sabrina Haidar. Nitaweza kumjua kama boyfriend wangu ni mwema kwa kuangalia kwanza ni kiasi gani anamjua Mwenyezi Mungu, na kwa matendo yake anayoyafanya, na ile thamani ambayo ina, yani ule muonekano wake anaonekana. Kwa sababu siku zote kama mtu ni mwema, utaangalia matendo anayofanya. Kama mtu sio mwema, kuna vitu ambavyo vinajitokeza lazima utavijua.
Nitajaribu kumhoji swala future yake, ana mpango gani na future yake? Kama ana future nzuri na pia anaonekana kwamba amesimamia hiyo mpango wake wa kuwa, kama amepanga kuwa engineer, awe yani aonyeshe matumaini hata kwenye masomo yake anayofanya hivyo. Yaani awe na mwelekeo mwema. Kama ni yule tu ambaye anasema tu nitakuwa engineer, yani haionyeshi kama kusoma au kupenda shule, yani atakuwa hana nia njema na mimi. Alafu pia nitamjua kama ni mwema kwa jinsi atakavyokuwa ananijali. Nitajua kwa tabia yake, muonekano wake, kama ametulia au ni mcharuko.
Unajua kwanza unaposema boyfriend mwema, huyo ni kwanza akashakuwa ni rafiki yako wa kiume. Katika urafiki hakuna kitu ambacho kinaitwa kushauriana kufanya mapenzi. Kwa nini kushauriana kufanya mapenzi? Kwa nini maana akupendi? Aya, mmefanya mapenzi. Bora hata ubebe hiyo mimba. Ukipata ukimwi, utanibebesha nani? Bora hata mimba unaweza ukazaa. Sasa ni pale mnapokuwa ni boyfriend na girlfriend, mnatakiwa mshauriane haya mambo ni academical, kwamba sasa ni tusome ili tujenge maisha yetu ya baadaye, au tufanye kitu fulani ambacho kinaleta faida katika jamii. Sio mnakurupuana tu tufanye mapenzi leo. Leo tu tukalebata. Yaani vitu ambavyo havitakiwi. Mtakiwa mshauriane mambo mema ambayo mnajua kabisa yana faida na yana muonekano mzuri katika jamii.
Mabinti wako hapa wana mengi ya kuongea, na wote mitazamo yao inaonekana wanamfahamu boyfriend mwema ni yupi. Lakini katika jamii yetu hii mabinti hawa wanalizwa na hawa maboyfriend, inakuwaje?
Unajua katika mapenzi, yani wewe upo under 18, umeona? Pale unaendea unaelekea kwenye ile stage ambayo kuna umri unafikia kwamba yani unakuwa, yani unakuwa na mwili unataka kufanya kila kitu, umeone? Umempenda mtu, yani unampenda mzima mzima kubu, mimi nishampenda huyo. Umeone? Kwa unakuta anaweza kukuta anaongea tu hata na msichana hivi. Unakuwa hauna uaminifu. Unasema Mungu wangu, pale ipo na yule msichana mwingine. Yaani unaanza kulia, unamwaza. Yaani mbona kama umempenda ni kiasi kupitiliza. Umeone? Unatakiwa ujicontrol kama ujitambue kama mimi ni msichana. Yule ni boyfriend wangu. Yeye ana haki zake, mimi na haki zangu. Unatakiwa nifanye hichi. Tunapokuwa pamoja ni kwa sababu ya jambo fulani. Sio mtu uko pamoja kwamba nisiwe na rafiki, labda nisiwe naongea na mtu kwa sababu naogopa kwamba atanifikiria vipi. Hapana. Yaani tumekuwa ile kwa sababu ya kushauriana vitu vizuri na si vingine. Wanaokuwa wanalizwa kutokana na maboyfriend wao inakuwa bado hawajajitambua na waelewi nini ya maana ya boyfriend na girlfriend.
Kwa wengine wanakuwa wanajipa ma stress wenyewe. Kama mtu simu akipiga inatumika, hapo kaanza kujipa ma stress, anaongea na nani? Sasa hivi muda huu pengine mama yake kampigia, ongea ndugu zake. Hapo kashaanza kujipa mahofu, mapresha kibao. Na akini natantambua, sio vinaanza kujiliza hali, afanye kitu chochote, anakondiana kwa sababu yule mwanaume. Bado anakuwa yani kama mfano yani hajamwamini yule mchumba wake yani. Asikute kakaa na watu, hataki kitu kama hicho yani. Hapo atakapoaondoke sasa, na yule akaanza kugombana gombana hivi, analiza, kashajiliza, hanipendi sio hivi na hivi. Mimi sijui, yana naona kama kashatengwa hapo.
Mtu umeshaachwa, kashakuchoka. Labda kwa mfano kaona mwingine, kaona pini nyingine. Katika lika letu sisi kwa muda huu tulokuwa nao, unaweza ukamwamini mtu kwamba kweli huyu ananipenda na mimi kweli nampenda. Lakini kuna vishawishi vingi. katoka nje kaona msichana mwingine, kaenda sehemu hii kakuta msichana mwingine, kutokana na umri wake unamruhusu, kwa sababu yule anakuwa bado hajakuoa, ana uwezo wa kukuacha. Sasa hapo anavyokuacha wewe, usikute labda wewe ndio ulishampenda, ulisema huyu ndio wa kwangu mpaka nini kufa. Sasa anavyokuacha ndio utakapoanza nini kulia, kuwaza, kama uko mwanafunzi unaanza kufeli mitihani yako kutokana na nini, na mwanaume. Sasa hapo inakuwa alikuwa yeye, kumbe wewe ulikuwa unamwamini, lakini yeye alikuwa hana nini uaminifu.
Kwa hiyo binti afanyeje ili mahusiano yake ambayo anayoanzisha na boyfriend yasije akamletea matatizo baadaye, awe amemchagua boyfriend ambaye ni mwema na ana nia njema na yeye?
Kila mtu awe anamwamini mwenzake, wasiwe na wivu wa kijinga, afu pia wapendane kweli na waangalie maisha ya mbeleni, wasifikirie tu kwa sasa kwamba sasa hivi wapo pamoja, kwa sababu sasa hivi kuna magonjwa mengi. Mtu asipokuwa mwaminifu, unaweza ndio mkaumizana hivi, lakini pia inaweza ikaleta athari nyingine kama kupata magonjwa hatari kama ukimwi. Kwa hiyo nashauri zaidi wawe waaminifu.
Nachoshauri ni kwamba ukimpenda mtu wa sasa usimuonyeshe, kwa sababu unaweza ukamuonyesha mtu kama kweli unampenda, alafu yeye akajua girlfriend wangu mimi ananipenda, ukakuta kitu ambacho anakufanyia chochote kinachomua, kwa sababu yani atachokufanyia huwezi kumkataa, huwezi kumwacha wala huwezi kukasirika, kwa sababu yeye anafanyaje unampenda kitu kama hicho.
Mhm, mwingine akimuonesha anampenda na wewe ndio hutaki kumuonesha kama unampenda.
Yeah, mimi sitaki kumuonesha kama nampenda, kwa sababu nahisi nikimuonesha nampenda atanifanya kitu ambacho anachotaka yeye.
Kama uone kama mwingine ata take over, afu utabaki ukilia wewe.
Sio kwamba usimuonyeshe kwamba yani una kwamba humjali sana, ni kwamba yani unamjali ila kimtindo fulani vile. Yaani sio kama ndio unampotezea na unakaa kinyago hivi, yaani kuna maximum yake ile ya kumpenda mtu ile.
Ninachoshauri kwa wasichana wenzangu ni kwamba unapokuwa na boyfriend wako, kitu kikubwa cha mume usimvulie nguo. Alafu tujitambue, tujielewe kama si wasichana, tukiwa tutunze utu wetu paka pale utapolea.
Shukrani mabinti wote mlioshiriki kwenye mjadala wa leo. Kwa hiyo binti ulipo, umesikia boyfriend mwema ni yupi, mtazamo upi inabidi umtizame yeye? Yote haya umeelewa kupitia mabinti wenzio walichokueleza. Mimi sina la kuongeza, jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. Na leo tupo na Dr. Dennis Ngate Milela kutoka hospitali ya Rufaa ya Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya.
Naitwa Rehema Joni. Dokta, naomba niulize swali. Kwa nini mtoto anazaliwa kabla ya wakati, yani njiti, na pia akizaliwa na miezi 7 anapona, lakini akizaliwa na miezi 8 haponi?
Jina langu naitwa Dr. Dennis Ngate Milela. Sababu zipi zinazopelekea mtoto kuzaliwa aliwa njiti? Kwanza kabisa nianze kutangulia kusema kwamba si kweli huu sehemu wa kusema kwamba mtoto wa miezi 7 anapona kuliko wa miezi 8. Kwa hiyo kwa maana nyingine kwamba huu sehemu sio sahihi, kwamba mtoto wa miezi 8 ndo ataishi, uwezekano wa kuishi ni asilimia kubwa zaidi kuliko mtoto wa miezi 7, kwamba ni mtoto ambaye amezaliwa chini ya wiki 37. Kwa hiyo zipo sababu mbalimbali, mojawapo ikiwepo kama mama ilishatokea akapata tatizo la kutokwa na mimba au kukuzaa kabla ya wakati wake kwa mimba ya kwanza, basi kuna uwezekano tena ikatokea tena kwa mimba zinazofuatia. Inaweza kawa inahitaji pengine maelezo ya kiundani, lakini naomba tulieleweke hilo. Hiyo inaweza kawa ni moja ya sababu pia, kwa maana kwamba kama mtu alishawahi kupata hivyo, basi kuna chances tena inaweza kutokea, kwa kwa kitaalamu tunasema previous premature birth, kwamba inaweza ikampredispose pia ikamfanya huyu mtu tena kwamba next pregnancy anaanza pia akapata delivery kabla ya muda wake hiyo wiki 37. Lakini pia sababu nyingine tunaweza tukai tunayoongelea ni multiple pregnancy. Kama mtu ameweza kuconceive na ndani ya ile mimba kuna watoto zaidi pengine ya mmoja, kwamba kuna twins, kuna triplet, hiyo pia inaweza kachangia, inaweza kasababisha pia kwamba mama akajifungua pia kabla ya wakati wake. Lakini zipo sababu nyingine, tunasema kwamba sababu za kizazi chenyewe uterus, au inaweza kawa ni sababu ya shingo ya uzazi, cervical problems. Hii tunataja kwa mfano kama kuna tatizo ambalo tunaliita cervical incompetence, kwamba shingo ile ya uzazi inakuwa kwamba haina uwezo kushikilia ile mimba kwa uwezo mkubwa. Kwa mwisho wa siku unaweza kukuta kwamba ile sasa ile shingo inatanuka na kuweza kusababisha mtoto aweze kushuka, na hiyo inaweza kuchangia pia mtoto akaweza kutoka. Au kuna tatizo jingine la kizazi chenyewe uterus, ambacho tunaita placenta abruptio, yani kwamba pale kondo liliposhikia na nyumba ya uzazi inaachana kabla ya wakati wake. Hiyo inaweza kusababisha pia mtoto akatoka mapema. Lakini kama mtu pia akiwa na tatizo la muda mrefu la chronic hypertension, hii pia inaweza kachangia. Lakini imeonekana pia kwamba kama mama amekuwa akivuta sigara kipindi cha ujauzito, basi pia naye inaweza kawa ni moja ya sababu ambayo inaweza kachangia pia mama akajifungua kabla ya wakati wake. Lakini pia hata unywaji wa pombe, vyote hivyo vinachangia pia kwamba mama pia anaweza kujifungua.
Naitwa Messi, daktari, naomba kuuliza swali. Kula vyakula vya sukari wakati wa baridi kunachangia damu kutoka kwa wingi?
Kwa ufupi si sahihi. Kiwango gani na kwa kiasi gani damu itoke inategemeana pia na namna gani ya ukuta ambao katika uterus ulikuwa umetengenezwa ikitegemea kwamba mtoto atakapokuja, ile mimba atakapokuja kutunga pale, basi iweze kumsaidia ile mimba iendelee kukua vizuri. Lakini zinaweza kuwa ni sababu nyingine nje hapo, lakini kwa ujumla sukari, hiyo dhana ya kusema kwamba sukari inaongeza damu kipindi cha hedhi si sahihi. Sijui kama wenzangu wameweza kufanya utafiti au kama kuna mtu ambaye anaweza kalitolea utafiti, lakini mjaribu pia hata kwa consult na specialist, lakini bado halina ukweli kama kweli sukari ukila kipindi cha periods linaweza likaongeza flow ya damu kutoka nyingi zaidi.
Kwa jina naitwa Jacqueline Geoffrey. Daktari, ningependa kuuliza swali kwamba ni kwa nini mabinti wa kike hutofautiana katika siku za kwenda hedhi? Wengine huenda siku 3, wengine siku 4, wengine 5, wengine 6. Na hii hutokana na nini?
Asilimia kubwa ninachoweza kusema hapo ni hormones ndio zinaweza zikadetermine. Hormones zinaweza zikadetermine kwamba huyo mtu aweze kwenda kwa siku ngapi. Hormones inaweza kuwa ni moja ya sababu, lakini pia kama huyu mtu akawa na matatizo mengine pia, huyo mtu yanaweza kachangia pia. Kwa kawaida tunasema kwamba mtu akiweza kubidi kuanzia siku moja mpaka siku 7, that's okay. Lakini kama mtu atavuka zaidi ya siku 7, hilo ni tatizo. Kwa hiyo swala la kutumia siku moja au siku 2 au siku 3 au siku 4 au siku 5, hilo ni la kawaida. Kwanza ni normal, kuanzia siku kwanza mpaka siku 7. Lakini akazidisha kuanzia siku 7 na kuendelea, hilo sasa ni tatizo. Kwa nini kuwa na prolonged menses? Au kuna wengine wale wanaweza kawa natumia pengine zile dawa, kwa mfano kama kulikuwa na mtu anaweza kawa natumia hizi dawa za Depo Provela. Kuna wengine sawa wanaweza kawa kakata kabisa, lakini kuna wengine pia kuna inawapelekea late menses, kwamba unakuta kwamba mtu mwingine ana badala sasa kukoma kabisa sibidi, lakini zile kwa sababu ya ile hormones, basi inaweza kawa na inamfanya yeye akawa na anaendelea kwa muda mrefu pia.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucy Patrick.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Joha ni binti mwenye umri wa miaka 23. Joha amefiwa na wazazi wake wote wawili kwa ugonjwa hatari la ukimwi. Hali inayopelekea Joha kuishi kwenye maisha ya kutangatanga mara huku mara kule. Pamoja na wazazi wake kufa kwa gonjwa hatari la ukimwi, Joha hana tahadhari yoyote kuhusiana na gonjwa hili, kwani amekuwa akihatarisha maisha yake ili aweze kupata mlo wake wa siku. Hivyo hufikia hatua hata ya kuuza mwili wake inapobidi ili aweze kula. Akiwa kijiweni na wenzake wanazungumza.
Jana nakuona Joha, unatoka kula kichwa faster. Mwenyewe unawai.
Mbona unaguna? Ona ulivyo mchoyo. Umerudi ukauchuna tu kama sisi utuoni vile.
Kumbe mnitaka nifanyeje? Alafu msosi wa jana ulikuwa safi.
Kweli?
Kumbe je?
Hongera sana. Wenzio jana tumelala na njaa, Halafu unapotuona hapa bado hatujala mpaka sasa. Hakuna dili lolote ambalo lilikuwa safi jana.
Tukawa tunakuvizia labda utarudi na chochote, lakini da, mwanangu tumeambulia patupu.
Poleni washikaji. Lakini jana mimi nimerudi na itikali mno. Halafu msosi nilipiga juu kwa juu. Lakini hamna neno, nina pesa kidogo. Twendeni tukale au mnasemaje?
Afadhali umetusevu mshikaji, maana hali mbaya mno mwanangu.
Sasa leo kuna dili gani? Maana sio siri leo mwili wangu umechoka kweli, hata sitamani kwenda viwanjani.
Ah, Joha. Madili hapa kwetu kila siku yapo. Ila kuyafanya yapangike ndo issue. Usikonde mwana, tutakuwa wote.
Hebu niambie, mimi nitashiriki vipi katika hilo dili leo? Maana nataka tuwe tushibe hasa leo na kesho.
Kwani huko viwanja ukuona dili lolote mwanangu?
Da, ndugu zangu, dili litokea jana kubwa tu na zuri, ila nimelikataa maana nahisi kama maisha yangu yatakuwa mafupi.
Dili gani hilo? Hebu tutonye na wenzio.
Jana yule mtu nilienda kulala naye alikuwa ni mfanya biashara maarufu wa nje ya nchi. Ila moja ya biashara anazofanya ni utoaji wa madawa ya kulevya toka nchi za nje kuingiza nchini. Pia huchukua yale ambayo yanayolimwa nchini mwetu na kupeleka nchi za watu.
Yaani hiyo tu ndio biashara iliyokushinda Joha?
Hiyo lakini sio kazi alotaka kunipa. Mbona nisingeikataa?
Sasa kazi gani ambayo ungeikataa? Ya usambazaji ndio ingekushinda. Ungekuja kuongea na sisi ili tukusaidie kusambaza mwanangu.
Yaani Juma, utajiri tungeuona unanukia ule.
Sio hivyo jamani. Alikuwa anataka mimi niwe nayapitisha pale uwanja wa ndege. Tena watakuwa wananichoma sindano ya usingizi alafu nitakuwa kama mfu.
Sasa hicho ndo ulichoogopa?
Hapana Bahati. Ila mimi naogopa kupasuliwa. Ili niweze kuyabeba hayo madawa inabidi nipasuliwe tumbo alafu yawekwe. Alafu nikifika huko napewa dawa ili niatoe kwa njia ya haja kubwa. Ikishindikana napasuliwa tena.
Huo ni mchakato hasa mwanangu.
Mi bado nahisi inawezekana kufanyika hilo dili. Tutatumia wenzetu wadogo zaidi yetu ili kupata kipesa kidogo.
Mtu wangu kweli hapo tutashinda.
Poa poa. Ameniahidi kuwa atakuwa maeneo ya pale nilipokuepo jana kama nitabadilisha maamuzi yangu. Ngoja basi nitaongea naye ili awachukue nyie, maana mimi hapana, siwezi jamani, wala sijidanganye.
Lakini mbona Joha umejitoa, kwani hutaki pesa?
Wewe achana naye huyo, asikusumbue. Yeye atuunganishe tu.
Baada ya mazungumzo kati ya vijana wale, waliendelea na mambo yao kila mtu huku wakijiandaa kwa kuonana na huyo mtu ambaye watakutanishwa naye na Joha atakapowapeleka. Lakini si Juma wala Bahati anaelewa madhara ya dili ambayo wanalitaka kulifanya. Wanachoamini ni kuwa dili lao litafanikiwa na watapata pesa za kutosha. Litawafanya watoke kwenye lindi kubwa la umaskini waliokuwa nao. Lakini ni tofauti kabisa na Joha, kwani yeye kidogo alikuwa na upeo wa kuweza kung'amua madhara ya madawa ya kulevya kwa ujumla. Hivyo hakupenda kabisa kuwapoteza wenzie, kwani wao waliishi kama familia moja. Hivyo alipenda kwanza kuwaelewesha kabla hajawakutanisha na huyo mtu.
Jamani, naomba nizungumze na nyie kidogo kuhusiana na jambo tulilozungumza.
Sema tu, tunakusikiliza sisi.
Mnajua kuwa hiki kitu mnachokitaka kina hasara kubwa sana. Mkikichunguza msikurupuke tu.
Eti eh?
Uoga wako tu. Yaani mimi uniambi kitu. Zali kama hili nimeliwaza kitambo, alafu leo limejitokeza. Unaanza kuniletea hizo au unataka kutugeuka nini?
Hamna, sio hivyo. Mimi nitawakutanisha naye, lakini kwa kuwa na wajali nikaona bora niwaeleze ninachokifikiria.
Sikiliza Joa mtu wangu. Yaani misukosuko tunayokutana nayo ni mingi. Wewe mwenyewe unaelewa. Kwa hiyo hili ni cha mtoto kabisa.
Ni kweli hivyo unasema. Tumekutana na misukosuko kibao kiasi cha kujiuliza, je, nifanyeje? Lakini hili mimi naliona ni kubwa zaidi.
Kwa hiyo unasema kwenye hilo?
Mimi nasema hivi, kwanza tujiulize je, nifanyeje? Alafu ndo tu tuamue, maana ninavyosikia hiyo kazi ni hatari kabisa na haifai kabisa.
Kweli tutafakari kwanza, tusikurupuke.
Naam, baada ya vijana hawa kutafakari kwa kina, Joha, Bahati na Juma waliamua kwenda kufuata ushauri kwa watu walioamini wangeweza kuwapatia ushauri. Na hatimaye walifanikiwa, kwani walishauriwa kutoshiriki kabisa kwenye hiyo biashara na pia kuachana kabisa na biashara haramu ya kuuza mwili wao, kwani wanaweza kuhatarisha maisha yao, kupata gonjwa hatari la ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya zinaa.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Jina naitwa Zofa Omari. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu. Majaribu mengi yalionikuta, nikajiuliza nifanyeje na kupata jibu. Nilikuwa na wazazi wangu na nimeanza darasa la kwanza vizuri, nimesoma vizuri, lakini majaribu au matatizo yalipoanza kunikuta nikiwa darasa la saba, nilipokuwa nafanya mtihani wa kumaliza darasa la saba. Na hilo tukio ndio lilikuwa kubwa zaidi. Hayo matatizo yalikuwa yanatokana na babangu. Kwa hiyo tukio kubwa lilipotokea, ndo hapo sasa nikawa nashindwa nifanyeje. Tukio ambalo alilifanya ni kwamba mimi niko na kazi za kawaida nafanya, yeye alikuja na alikuwa amevaa nguo zake vizuri, lakini alizitoa, ina maana kwamba alikuwa nia yake anaonyeshe maumbile yake, na hakufanikiwa kufanya chochote, lakini alichokifanya tu ndo hicho. Kwa hiyo mimi nilichoamua, sikutaka kumwambia mtu yote na sikutaka mtu yote ajue kuhusu mimi matatizo yangu. Kuna siku nilikuwa napika nyumbani, nilikuwa jikoni, baba yupo ndani chumbani kalala, dogo zangu wapo sebleni wanasoma, na mama alikuwa ametoka ametoka kidogo kaenda dukani. Sasa mimi nilikuwa napika, baba akaja akaingia jikoni ambapo nilikuwa napika, alikuwa amevaa kepu, alikuwa amevaa na bukta fupi. Sasa mimi kasimuelewi au sikujua anataka nini, nikamuuliza baba unataka nini, akaniambia hataki kitu. Je, unataka maji? Akaniambia hataki kitu. Basi mimi nikamwacha, nikamwacha kama alivyo, nikaenda kufanya kazi zangu. Nilikuwa napika. Basi mimi nilikuwa naendelea kusonga ugali, lakini mara tatu nilivyomwangalia tu ile bukta kaishusha. Kwa hiyo nia yake ilikuwa nionyeshe nini? Tuseme maumbile yake. Na alinionyesha na mimi nililia sana. Nilivolia nikamuuliza baba anamaanisha nini? Akaniambia nimsamee. Mimi sikutaka kwamba alishie pale. Ndipo nilipomuita mama na nikamwambia. Mama hakujua afanyeje na mimi pia vile sikujua nifanyeje. Basi mimi nitaka sikuchukua mzozo wote. Nilivyomwambia baba naye tulimsema sana lakini hakutaka kusikia. Sasa mimi kaendelea kusoma hivyo hivyo, baba naye matatizo yake ndo kama hivyo anaendelea kunifanyia. Nikanasoma kwa shida hivyo hivyo, lakini nifanikiwa kumaliza darasa la saba na nilipita. Kwa hiyo nikaendelea kusoma, nilisoma pre-form 1, nimemaliza form 1, nikaingia kidato cha pili. Nilipoingia kidato cha pili, kati na karibia katikati, nilitoroka nyumbani. Nilipotoroka nyumbani nikaenda kukaa hostel. Sababu ya mimi kutoroka ni hivyo hivyo matatizo ya baba. Vile sababu kubwa ni kwamba mama naye alikuwa anataka kuondoka aende akasalimie. Baba akanifuata. Alivyonifuata akaniambia nirudi nyumbani. Na mimi nilimsikiliza nikarudi nyumbani. Baada ya matatizo mengi kuzidi, hivyo sikujua nifanyeje. Kwa hiyo shuleni kule nikaa natangaza kwamba kuna mtu anatafuta kazi, na kuna msichana mmoja akajitokeza akasema kwamba mama yake anahitaji mfanyakazi. Kama bora niondoke nyumbani. Nilipotoka pale nikamwambia mama, mimi kesho kutwa ninaweza nikaondoka. Basi mama hakujua afanyeje na mimi vile sikujua nifanyeje.
Hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.